Grupas Lata Donga dalībnieki paši sevi piesaka kā veltījumu sievišķajam un dievišķajam, latgaliskajam un pasaulīgajam, kā arī senajam un mūsdienīgajam, un visminētais saklausāms arī tās pirmajā albumā Variācijas, kurā ir iekļautas 16 dziesmas. Albuma saturu labi raksturotā nosaukums Variācijas, un tam ir pat vairākas nozīmes. Pirmkārt, albums pievērš uzmanību tādai mūsdienās reti sastopamai izpausmei kā tautas melodiju variēšana. Tas nozīmē, ka senāk teicēji vienkārši melodiju dziedot katru pantu nedziedāja vienādi, bet katrā nākamajā ieviesa kādas atšķirīgas nianses. Otrkārt, kā stāsta Andris Kapusts, albumā variēts arī ar ļoti dažādiem mūzikas izteiksmes līdzekļiem.
Izteiksmes līdzekļi, tas aranžējums, viņš arī ir ļoti dažāds. Mums ir ļoti tāds autentisks, bez pavadījuma akapella izpildījuma dziesmas vairākas, un tad ir atkal, teiksma, kaut kādiem vienkāršākiem instrumentiem līdz dziesmām, kurās ir izmantots ļoti plašs instrumentu klāsts, iesaistot austiņu instrumentus, programmēšanu un tā tālāk. Tā kā variācija arī tanī ziņā, kā mūsdienās šī tautas dziesma var tikt izpildīta un pasniegta klausītājiem.
Šanāk saļā zāle laukā laidu kumelīm.
Albums Variācijas ietver arī vēl citā veidā, proti latviešu tautas melodijas tajā savienotas ar dažādu citu tautu mūzikas stilu elementiem. Stāsta Andris Kapusts un Aida Rancāne.
Samērā daudzas dziesmas arī atšķirās ar tādu mazlietiņu citu pasaules tautu, teiksim, tādu etnisko krāsu klātbūtni. Mums ir dziesmas tiešām, kurās ir mazliet afrikāniskais, tad ir tas tuvo austrumu, tad ir akal indiskais, arī slāviskais. Tā kā diezgan arī plašs tāds no pasaules tautu kultūru krāsojums ir saklausāms.
Jo tās latviešu tautas dziesmas ir tik tādas arhaiskas senas, un jo tā melodija ir šaurāka apjoma un tāda it kā pieticīgāka, jo lielāka ir iespēja viņā saklausīt ļoti daudz ko.
Līdzās dzīves biedriem Aidai Rancānei un Andrim Kapustam grupas Lata Donga kodolu veido viņu meitas Asnāta un Aurēlija. Visa ģimene daudzus gadus ir saistīta ar tautas mūziku, darbojusies dažādās muzikālās apvienībās, taču pirms vairākiem gadiem nāca pamudinājums darboties visiem četriem kopā, jo viņus vieno īpaša muzikāla sajūta un izpratne.
Dažādās māju viesībās, ciemojoties pie draugiem, kaut kādos ģimeņu svētkos, dziedot kopā četratā mēs sajutām, un arī tās atsauksmes, tas novērtējums, ka tas skanējums ir tāds īpašs, tāds interesants, tas arī mūs pamudināja tā kā turpināt.
Visus aspektus, kas grupu raksturo, viņi ielikuši nosaukumā Lata Donga, kurā savienot vārdi no divām senām indo-eiropiešu valodām – hindu un latgaļu valodas, un kas simbolizē sievišķā un vīrišķā saspēli. Šī saspēle ir klātesoša arī grupas pirmajā albumā.
Tāpat kā pati dzīve, viņa jau visu laiku spēlējās un notiek un attīstās šīm divām nesavienojamām sakralitātēm, tā kā miedarbojoties.
Aida un Andris atzīst, ka tautas mūzika viņiem ir kas daudz vairāk nekā tikai personīga pašizpausmas skatuves. Visspēcīgāk tās jaudīgo iedarbību var sajust tieši tautisko rituālu laikā, kad dziesma kļūst par šī rituāla sastāvdaļu.
Tas atšifrējums faktiski ir tā brīža sajūtā, ka tu atrodies tā rituāla vidū, un tad tu jūti, jā, ka te ir saslēgušās gan debesis un zeme kopā, gan arī ar sabiedrību ir saslēgums, un tad veidojas tāds ļoti spēcīgs tas kodols. Man liekas, ka tas ir tas galvenais atslēgas moments.
Emocionāli piesātinātais un spēkpilnais Lata Donga skanējums šonedēļ klajā nācis grupas pirmajā albumā Variācijas. Baiba Kušķe, Latvijas radio.